Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Vecāko ģimenes locekļu šantāža, veselības problēmas, kaimiņa apmelošana un tā tālāk. Ko darīt, ja šis vecais cilvēks, gadu viņam ir daudz, bet gana daudz spēka un spāra un pats var tikt galā ar ikdienu, bet ar šo šantāžu vilina jaunāko ģimenes daļu?
Nu, ļoti brīnišķīgs piemērs un epizode, lai salīdzinātu to tiešām ar teicienu, ka veci cilvēki ir kā mazi bērni. Un šoreiz tas ir gandrīz burtiski, jo mazi bērni pieprasa sev uzmanību un izdomā visādas lietas. Ja? Tāpat arī pieaudzis cilvēks. Viņš izdomā lietas, kas nav reālas, bet kas ļoti labi strādā uz tiem, no kā uzmanība vajag, no kā mīlestība vajag, no kā aprūpi vajag. Un ja šie pieaugušie bērni iesaistās šajās šantāžās un nerunā par to, kas tad galu galā notiek, tad tā atkal tāpat kā vecākiem ar bērniem, tad ar vecākiem ar saviem novecošiem vecākiem tā ir spēle. Un ir dzirdētas situācijas, kad mammas vai tēti saka, ja tu, vai man ar sirdi tik slikti, ka tu aizbrauci projām. Nu, tā ir šantāža. Ja tā tad grūti ir pateikt, man ir bēdīgi un skumji, un man nāca raudiens un drusciņ dusmas, ka jūs tikai ieskrējāt kā pēc sērkociņiem pie manis, labdien, čau, kā tev iet, un labi, čau, prom, un nepasēdējāt, un neparunājāt. Nu, varbūt, ka tie pieaugušie bērni var teikt, mamma, mēs šodien uz 5 minūtēm, bet sestdien mēs atbrauksim uz veselām 2 stundām. Un tad vairs nebūs nepieciešama šī šantāža vai māju gājieni, kā dabūt tos jaunos sev klāt, un lai viņi ieklausās velta laiku, uzmanību un savu klātbūtni.
Paldies, doktor! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.